რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც ამ 10 წლის წინ რუსეთიდან ქართველების დეპორტაციას უკავშირდება. ვისაუბრებთ, რა დაადგინა სასამართლომ.
მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არადმინულმა პრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა.
შეეცდებით გავარკვეთ, რატომ მოიწონა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. ბევრი ასრით უჩვეულოდ მოკლე დროში დეველოპერული კომპანიის წინადადება, რომელიც ხეების მოჭრას ეხება.
თუმცა ამას აფარდეს რუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვა, თალკე დეველოპერები, თალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
მიგი პატიშებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საერთაშორისო ვითარებაზე სირიაში კონფლიქტის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს სალაპარაკოთ. როგორი უნდა იყოს, როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს პოზიცია?
ძალიან რთული ამოცანა, ერთის მხრივ ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის. მით უმეტეს, როდესაც ამ საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან.
განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო.
შეგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ბლუზ მოუსმენთ რობერტ ლი ბერნსაიდს. დაჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 2016 წლის 20 დეკემბერს გამოიტანა რუსეთის გამამტყუნებელი ვერდიქტი საქმეზე, რომელიც 2006-2007 წლებში რუსეთიდან ქართველების მასობრივ დეპორტაციას უკავშირდება. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ხელისუფლებამ სხვა ასობით ქართველთან ერთად 21 ადამიანის დეპორტაციის გადაწყვეტილებაც მიიღო, ვინც მოგვიანებით საკუთარი უფლებების დასაცავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა უმაღლეს სასამართლოში იჩივლა. დეპორტაციის პროცესს მაშინ 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 48 წლის თენგიზ ტოგონიძეც, რომელიც რუსმა სამართალდამცველებმა ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში 2006 წლის 2 ოქტომბერს დააკავეს და დაახლოებით 15 დღის განმავლობაში იზოლატორის გაუსაძლეს პირობებს ში ამყოფეს. როდესაც ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ტოგონიძე დეპორტაციისთვის მომზადებულ სხვა არაერთ ქართველთან ერთად სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში გადაყავდათ, ის გზაში ავტობუსში გარდაიცვალა. აი რას იხსენებდა მისი მეუღლე ნინო ძიძავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომელმაც ეს ამბავი უშუალოდ თვით მხილველებისგან შეიტყო.
არავის არ გაუკეთებია ასეთი, რომ ადამიანს ჟანგბადი არ მიაწოდეს. უნდა რო აჯანყდა ხალხი, იყო გამოყენებული ელექტროშოკი. ასეთ გაჭირვებულ კაც ვიხჯობი გამიშვით გარეთო, ისეთ კაც ელექტროშოკებით იყო კათიშული. მოკვდა ადამიანი, გადაეკეტა სასუნთქე, ეტყობა უცბად ჰაერიც ვერ მიიღო უკვე ისეთნაირ სიტუაციაში იყო და უბრალოდ იგდებდნენ და ვოთ გრუზინსკაია სვინია ოიძახოდნენ.
2007 წლის 26 მარტს ქართველების დეპორტაციის საქმეზე შეიტანეს სასამართლოში 21 დაზარალებული ქართველის ინდივიდუალური სარჩელი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კონსტიტუციის 42 მუხლმა. პირველი საჯარო მოსმენა კი სტრასბურგის სასამართლოში 2009 წლის 15 აპრილს გაიმართა. მოსარჩელეებს შორის იყო ნინო ძიძავაც. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკოლოზ ლეგაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა, რომ დეპორტაციის პროცესში მაშინ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დაირღვა. ქართველებს არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. თუმცა ლეგაშვილი მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი დაზარალებულის შიოშვილის საქმეზე რუსეთისთვის მხოლოდ 30,000 ევროს დაკისრება კომპენსაციის სახით ძალიან სიმბოლური თანხაა. მით უფრო თუ ამ ადამიანის ტრაგიკულ ამბავს გავეცნობით. კითხვაზე თუ რა დაადგინა ევროსასამართლომ ლია შიოშვილის საქმეზე, ნიკოლოზ ლეგაშვილი პასუხობს.
მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს დაადგინა, ის რომ არადმინულმა პრობას ჰქონდა ადგილი ეს დაადგინა, აი ბავშვის ანუ ემბრიონის სიცოცხლისუფლებას უნდა აღიაროს როგორც სიცოცხლისუფლება, თუმცა ეს ასე არ მოხდა დღეს. მე-13 ანუ ეფექტური საშუალებები როდესაც არ არსებობს ეს დაადგინა.
სასამართლომ სხვა მოსარჩელეების შემთხვევაშიც ასევე დაადგინა, რომ დაკავების დროს სამართლებრივი პროცედურები დაცული არ იყო. თუმცა ამავე დროს ასამართლო რუსეთის ფედერაციას არ დააკისრა რაიმე ტიპის ფინანსური ვალდებულება იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც რუსეთში ჰქონდა საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც ამ დეპორტაციის შედეგად დაკარგეს. ნიკოლოზ ლეგაშვილი განმარტავს, რომ დოკუმენტაციის არარსებობის გამო ადვოკატები ისედაც მხოლოდ მორალურ კომპენსაციას ითხოვდნენ მომხდარის გამო და არა მატერიალურს. საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის წარმატებულ შედეგად აფასებს სტრასბურგის სასამართლოს 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე, რადგან მისი სიტყვებით სასამართლო რუსეთის ფედერაცია დამრღვევ სახელმწიფო ცნოდ და სწორედ მას დააკისრა კომპენსაციის გადახდა საქმეზე ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ.
აქ კონკრეტულ კომპენსაციას საუბარი არ არის, ვინაიდან ეს საკითხი გადასაწყვეტად მზად არ არის, ასე განმარტა ევროპულმა სასამართლომ და მიუთითა იმ სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე, სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კომპენსაციის საკითხი ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი და სწორედ ამჟამად მიმდინარეობს განხილვა კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულ სასამართლოში. სანამ არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, მანამდე ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებში კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის შეჩერებული.
რაც შეეხება შეშულისა და ტოგონიძის ოჯახებისათვის კომპენსაციის გადახდის ვადებს, იურისტები განმარტავენ, რომ მხარეებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის აქვთ 3 თვე, შემდეგ კი აღსრულების პროცედურა უნდა დაიწყოს. თუმცა რადგანაც მხარე რუსეთია, ჩნდება კითხვა, რამდენად შეასრულებს ის დაკისრებულ ვალდებულებას და არსებობს თუ არა მსგავსი პრეცედენტი საერთოდ. ამ კითხვაზე პასუხობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი და ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ევროსასამართლოს განაჩენი ახსრულდეს.
სულადი კომპენსაციების დაფარვის პრეცედენტი არის ინდივიდუალურ საჩივრებში, თუმცა რუსეთს ახლა სახელმწიფოთა შორის დავა ესეთ რომელზეც წააგო და მოუწია გადახდა არ ყოფილა, შესაბამისად ვნახავთ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა გამოიყენებს ყველანაირ ბელკეთს, იქნება ეს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური, იმისათვის რომ ეს მიღებული გადაწყვეტილება ბოლომდე იქნას მიყვანილი, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა განსაზღვრული კომპენსაციის აღსრულებას.
ამბობს ბექა ძამაშვილი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობების დეპარტამენტის უფროსი. მას ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოსთან დაკავშირებული ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე მხარი დაუჭირეს კანონპროექტის შემუშავებას, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო კომპანიებს უნდა შეეძლოთ კერძო ტერიტორიაზე დაზიანებული ხეების მოჭრა გადასახადის გარეშე. ამის შესახებ საკანონმდებლო წინადადებით დეველოპერულმა კომპანია M კვადრატმა 15 დეკემბერს მიმართა პარლამენტის სამშთომარეს. გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამ ინიციატივაში საფრთხეს ხედავენ და მასობრივი პროტესტით იმუქრებიან. თემას გიორგი გოგუა განაცხადებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და გარემოს დამცველი აქტივისტების ნაწილი პროტესტის დიდი ტალღის აგორებით იმუქრება. მათ უკმაყოფილებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, რომ პარლამენტს სულ 5 დღე დასჭირდა კომპანია M კვადრატის განცხადების განხილვის დასაწყებად ხეების მარტივად მოჭრის თაობაზე და მეორე, რომ 20 დეკემბერს გაერთიანებულ სხდომაზე სამმა კომიტეტმა, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა, მხარი დაუჭირა ამ თემაზე კანონპროექტის ინიცირებას.
თუმცა ანა საფარზე ზრუნავენ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ დღეს ესე ტემპით ამის განხილვას თალკე დეველოპერები, თალკე პარლამენტი მიიღებს დიდ საპროტესტო ტალღას.
ასე მიმართა პარტიზანმა მებაღემ ნატა ფერაძემ საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებს. დამსწრეთა ნაწილის პროტესტის მიუხედავად, კომიტეტებმა მხარი დაუჭირეს ხეების ჭრაზე კანონპროექტის ინიცირებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი კომიტეტი პარლამენტის ბიუროსთან შედახმებით დაიწყებს M კვადრატის მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებზე მუშაობას. სწორედ ეს სიჩქარე აეჭვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს ერეკლე უ გურშაძეს, რომელიც ასევე ესწრებოდა სხდომას. მისი თქმით, ეჭვია უჩნდა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენელთა პასიურობის გამოც, რომლებიც სხდომას ესწრებოდნენ და რომელთაგანაც მხოლოდ M კვადრატის დირექტორი გამოვიდა მოკლე სიტყვით.
ნებისმიერი ახლა ეს პარლამენტში წინადადება შეუტანია და დაასწრებს რომ ასე შეკარეთ გარეთან შესული მიგმოდეთ არამთავრობისგან არამედ რომელიღაცა კერძო სუბიექტისგან შესული წინადადებები ასე სწრაფად არ განიხილება ხოლმე. ეს ერთი და მეორე უნდა შევხედოთ ვის საინტერესოს ვინ შეიძლება იხეიროს რა ძველი ფული რაც შეიძლება M კვადრატ დაეზოგოს ამ ცვლილების შედეგად არის ნუ ძალიან ძირე და მიზერული მათი პროექტების ღირებულებასთან შედარებით. ანუ ეს შეიძლება ამით შეიძლება იხეიროს კომპანიამ რომელიც უფრო თქვა აი ქალაქ გარეთ ქალაქის პერიფერიაზე ხით დაფარულ ტერიტორიებზე აპირებს შენებლობას და შეიძლება თქვა ასობით ხის მოჭრა.
კომპანია M კვადრატის განცხადებაში მოთხოვნილი იყო დაზიანებული ხეების მოჭრისთვის გადასახადების გაუქმება და ხეების მდგომარეობის შეფასების მკაფიო სისტემის შემუშავება. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, ამ საკითხების ასე დაჩქარებით განხილვის მიზეზებზე ისაუბრა.
როგორც მე ვიცი და მოვიკითხე საკითხი წელიწადია დაახლოებით უკვე იხილება და გამომდინარე იქიდან რომ სექტემბრიდან პარლამენტი ფაქტურად პარალიზებული იყო მხოლოდ ეს არის მიზეზი რატომ ამ მოხდა ამის დაჩქარებულად შემოტანა.
თუმცა გარემოს დამცველი ორგანიზაციებისთვის ეს განმარტება საკმარისი არ არის. მათ დაეჭობას იწვევს თბილისის მერიის მიერ შემუშავებული ცვლილებების პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის მოლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში. ეს პროექტი რომელიც მერია ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას განსახილველად 2016 წლის ნოემბერში გადაუგზავნა მოჭრილი ხეების გამო გადასახადების გაუქმებაზე საუბრობს. სანაცვლოდ კი კომპანიამ ხეები სხვაგან უნდა დარგოს. ერეკლე ურუშაძის შეფასებით არ შეიძლება ეს დამთხოვება ყოფილიყო.
რამდენად ლოგიკურია რომ განიხილება საკითხი მერია ეს, რომ მერია არაფერს არ უშვებს, უკვე მომზადებულია სტანდარტული პროექტი აფეთქებს.
სამშენებლო კომპანიების განცხადების საპასუხოდ პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადებით შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა. ისინი პარლამენტის თავმჯდომარეს თხოვენ შევიდეს კანონმდებლობაში ცვლილებები და გამკაცრდეს დედაქალაქის ტერიტორიაზე ხეების ჭრა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე ამბობს, რომ ამ განცხადებაზე პარლამენტის რეაქციით გამოჩდება, თუ ვისი ინტერესებია მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის, ბიზნესის თუ საზოგადოების. იორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, მესვა პატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
პირველი იანვრიდან საქართველოში გაიზრდება თფო ელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ. თფო ელექტროსადგურებმა წარმოების ტარიფის გაზ და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო მოითხოვეს. მომავალ ორ შაბათს კომისია იმშელებს ახალი სამომხმარებლო ტარიფის დადგენასაც. პირველი იანვრიდან საქართველოში გაიზრდება ნავთობპროდუქტების აქცია ცისის გადასახადით, რის შემდეგაც საწვავის გაძვირებას ხელოდებიან. თუმცა ფასმა უკვე მოიმატა საწვავის ზოგ სახეობაზე. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საწვავზე ფასის მატებას გორში მძღოლები და მგზავრები აპროტესტებენ. ბოლო დღეებში ავტოგაზზე ფასი 6-7 თეთრით გაძვირდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ტაქსების მძღოლები აცხადებენ, რომ იძულებული იქნებიან მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ.
უკან მივდივარ. ხალხი საქმეა, თორე პარლამენტი ვიცას ხედა მთავრობას, იმაზე წინ მიდით, კლიენტი აღარ აქვს. ხალხია ცოდოი. მე მაინც რაღაც ორ კაფეს ვიშოვი და იმ კაცმო ფეხით უნაირო საქედან ვოლოგდეს მინებამდე, რომ წაიქცევა ამ კენულებს და საუბარ და ცოდოარი. ვეღარ იხდი. ცოტახანი ვეღარ შეგა დავიხდი ამ ფასში.
ამჟამად ავტოგაზი 1 ლარი და 25-26 თეთრი ღირს. ცოტახნის წინ კი მისი ფასი ლარი და 18 თეთრი იყო. კორელები მიიჩნევა, რომ საწვავის გაძვირება სხვა პროდუქტებზე ფასის მატებას მოხვდება.
გაზის გაძვირებაზე ცუდია, ეს საწვავიც რო გაძვირდა ცუდია და ვისი იმედი უნდა გქონდეს? და ვისაც მანქანა არ ახავს და ფულიც არ აქვს, არაფერი შემოსავალი არ აქვს, არც პენსია აქვს, არც სამუშაო. აი მათ საქმე როგორ მოგვარდება?
მანქანის გამძვირდეს, ყველაფერი გამძვირდა და ჩვეთავრობ არაფერს აკეთებ, რა ვიცი.
ქალაქში უკვე საუბრობენ იმაზეც, რომ საწვავის გაძვირება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადის მატებაც მოყვება.
თუ გამოვან მდგომარეობაში ჩავწვილ და ნამეტანი გაძვირდა საწვავი და მანქანა ვეღარ შევინახეთ და ვეღარ მივედი, ვეღარ მოვედ, რა თქმა უნდა.
რა ვიცი კაცო, ლოზუნგები გავგეკრე საქართველოსათვის, დიდი მადლობა უდა. იმიტომ ვენდეთ, რომ გაძვირონ ყველაფერი.
აგრარულ ბაზრებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებიც ძვირდება. მოაჭრები აცხადებენ, რომ ხასი იზრდება, მყიდველის რაოდენობა კი სულ უფრო მცირდება.
ახლა ეძვირებაც, რა ვიცი, მოიმატა 20 წელს აღარ ყიდულობს.
ძალიან გაუჭირდა. უკვე ზღვარზეა მისულის ხალხი, ადამიანები.
ახალწლამდე ორი კვირით ადრე ადგილობრივ მაღაზიებში და აგრარულ ბაზრებზე ფასების ზრდა უკვე დაიწყო. გორის მაღაზიებში თამბაქოს ნაწარმზე ფასი 30 თეთრით უკვე გაძვირდა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციზის გადასახადის ზრდა იანვრიდან იგეგმება. ფასები იზრდება სხვა პროდუქტებზეც. მოხმარებლებიც და მოვაჭრეებიც ვარაუდობენ, რომ წინა საახალწლო დღეებში პროდუქცია კიდევ უფრო გაძვირდება. ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფითად აისახება.
არის კურსის გაუფასურება, ზოგადად საერთოდ ყველაზე და ყველაფერზე მოქმედებს.
ძალიან ცუდად, როგორც ყველა ოჯახზე, ისე. ნარი უფასურდება, პენსია იგივეა, ფასები ბატონობს.
ზეთლის ფასია და გლეხებს არაფრის შემოსავალი არ აქვს.
გაძვირდა ფასები ძალიან. რა ვიცი, აბა მოახერხებენ რაღაცას, აბა ასე ხო არ ვიქნებით, უნდა მოვითმინოთ. ყველაფერი დალაგდება.
ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შესაძლებლად საჭირო ზომები სასწრაფოდ მიიღოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so dear, start ringing in my ear. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. One day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. picks a kid up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives to the traffic lights. They go from red to green, so I just drive in inside the night. You see me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Keep me dancing.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ქართულ საინფორმაციო სივრცეში ხშირად გამათობენ იმაზე, თუ როდის და როგორ უნდა ეხმაურებოდეს საქართველოს სირიის კონფლიქტს, ალეპოს ტრაგიკულ მოვლენებს, რა უნდა იყოს მისი გზავნილი ბოლო დროინდელი ტერაქტების პასუხად. კითხვების სიმრავლეს განაპირობებს შექმნილი ვითარების სირთულე, მოკავშირეებისა თუ დაპირისპირებული მხარეების ინტერესების მრავალსახეობა, რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს სირიის კონფლიქტის კონტექსტში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო გელეშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები გიორგი რუხაძე და შორენა ლორთქიფანიძე.
უნდა გამოხატოს თუ არა პოზიცია, როგორი პოზიცია უნდა გამოხატოს საქართველომ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მიზანი უნდა ამოძრავებდეს საქართველოს ამ ვითარებაში რეგიონში შექმნილი სიტუაციის ფონზე და იმ საერთაშორისო კონტექსტის ფონზე, რასაც თვალს ვადევნებთ სირიასთან, კონკრეტულად ამ ბოლხან სირიასთან დაკავშირებული პროცესების კონტექსტში.
სანამ კონკრეტულად კითხვაზე პასუხს გავცემდე, მინდა ორი სიტყვა თქვა მთლიანად ზოგადად განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც იცით, გერმანიაში მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო დაეშმა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ჯერჯერობით რეალურად არ ჩანს თუ ვინ არის კონკრეტულად, თუ რომელიმე მსხვილი ტერორისტული ორგანიზაცია ანკარაში რუსეთის ელჩის ყველობის უკან, თუმცა ორივე მხარე, რეალურად რუსეთიცა და თურქეთიც, არ ელოდებიან გამოძიების შედეგებს და უკვე ხელს იშვერენ ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით ერთის მხრივ რუსეთი, ხოლო ფეტულა გიულენის მოძრაობის მიმართულებით თურქეთი. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ამას თუ დავუმატებთ, რომ დონალდ ტრამპის განცხადება უკვე რაღაცნაირად უნისონში მოდის პუტინის განცხადებასთან ისლამური სახელმწიფოს დადანაშაულების მიმართულებით, ეს ნიშნავს, რომ უნდა ველოდეთ, ასე ვთქვათ, ერთგვარ გაერთიანებას, მსხვილ გაერთიანებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც რუსეთი უკვე დაიკავებს დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნად ადგილს, რისთვისაც იბრძვის რეალურად რუსეთი. რაც შეეხება საქართველოს რეაგირებას და რა უნდა იყოს საქართველოს ამოცანა ამ მდგომარეობაში, საქართველო ბუნებრივი აქტიურ პოზაში ვერ იქნება, ის პასიურ მდგომარეობაში უნდა იყოს, როგორც არის. თუმცა მისი განცხადება ძალები უნდა ემყარებოდეს ძირითადად ორ მიზანს. პირველი, რომ საქართველოს მაქსიმალურად აცილოს დესტაბილიზაცია. მეორე, მისი განცხადებები იყოს თანხვედრაში იმ ძირითად პრინციპებთან, რაზეც საქართველოს სახელმწიფოა დაფუძნებული და მე იმედი მაქვს, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ ლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო და მესამე, საქართველოს განცხადებები უნისონში უნდა იყოს მისი მოკავშირეების განცხადებებთან, რაც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები და ზოგადად დასავლეთის სამყარო. ასევე უნდა იყოს ძალიან ფრთხილი, იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტში ჩართული არიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორები. მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, საქართველო აგვიანებს განცხადებებს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ეხება მოვლენებს. გუშინ მოვისმინე უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან, რომ ტექსტზე თანხმება, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან განცხადება ან დეკლარაცია ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, ვითარებას სირიაში. მერწმუნეთ, შეცვლის თუ ვერ შეცვლის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეკლარაცია თუ განცხადება, ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტმა არ უნდა რეაგირება, არ უნდა მოახდინოს. ორი დღის წინ ბელგიის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში, თუმცა მერწმუნეთ, ვერც ბელგიის პარლამენტის განცხადება ვერ შეცვლის ვერაფერს. ანუ ეს დამოკიდებულება არასწორია. საქართველო განცხადებები რეაგირება აუცილებლად უნდა მოახდინოს ყველა მსხვილ მოვლენაზე, რაც ხდება, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს არ უნდა აერიოს ვინ არის მისი პარტნიორი და ვინ არის მისი მოწინააღმდეგე, და განცხადება უნდა იყოს უნისონში მისი პარტნიორების განცხადებებთან.
ქალბატონ შორენა, ვადმა გიორგიმ ახსენა ამოცანა, სტაბილურობის ამოცანა, მეორე მხრივ სიფრთხილე და თან ის, რომ უნდა იყოს გამოხატული პოზიცია. საკმაოდ რთული ამოცანაა და მეთანხმებით, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ?
ძალიან რთული ამოცანა, ერთის მხრივ ბეწვის ხიდზე გასვლასავით არის აი ესეთი რთული ამოცანის დასახვა, მით უმეტეს როდესაც აი საერთაშორისო დესტაბილიზაციის პრობლემების გამოწვევების ცენტრი ძალიან ახლოს არის ჩვენს რეგიონთან და ფაქტიურად ორივე ჩვენი მეზობელი, სამხრეთი და ჩრდილოეთი, ჩართულია ძალიან აქტიურად ახლო აღმოსავლეთის სირიის პრობლემებში. ასე რომ მართლაც ძალიან რთული. აი რო ვფიქრობ მაგალითად რა საფრთხეები, ერთი რომ ფაქტია, რომ იმდენი აქტორია ამ კონფლიქტში, იმდენი აქტორი, რომ ძალიან ძნელია თქვათ რაღაცა ძაბს გაყოე, სად მივყავართ და რა ხდება. ხო, თავისთავად ელჩის მკვლელობა ანკარაში ძნელია მიაგნო ვინ არის, ხო, მით უმეტეს არც თურქეთი და აღარც რუსეთი როგორც სანდო რაღაცა აი ამ განვითარებული მოვლენების ფონზე აღარ ჩანან, ხო, მით უმეტეს ორივეს ყავს ესე იგი განტევების ვაცი. ასე რომ ორი მეზობელი ახლოს, ასევე საქართველო, რომელიც თავის მხრივ დავით ახმევი ბატონ გიორგის როგორც დასავლური, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის ნაწილი, რაც გვინდა რომ გავხდეთ, და თავისი მისწრაფებები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავისი პოზიცია გამოხატოს ამ მოვლენების მხრიდან. და პრინციპში მართლაც რას იტყვის ან არ იტყვის, ვერაფერს ვერ ვცვლით, აქ არის უბრალოდ რაღაცა სოლიდარობის დაფიქსირება, ასე რომ ვთქვათ, და მხარდაჭერა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, რომელიც უშუალოდ არიან ჩართული კონფლიქტის მოგვარებაში. ასე რომ როგორც ღირებულებითი თვალსაზრისით მხარდაჭერის გამოხატვა დამნიშნულოვანია, თუმცა პრობლემა რჩება. მაგალითად, აი თქვათ რუსები, რომლებიც ფაქტიურად წასასვლელი არსად აღარ აქვთ დღეს მსოფლიოში, და ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ეს ტურისტების შემოდინება ძალიან ბევრია, ხო, აჭარა, სადაც უამრავი ადამიანი ჩადის. აი თქვათ რა პრობლემაა, თქვათ თურქეთიდან რაღაცა შემოსვლა ვინმე ტერორისტის, რომელიც იგივეს თქვათ რუსებს მოუწყობს ყველგან, სადაც არიან რუსები, ხო? და საქართველოს ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც მიუხედავად ამ დაძაბული სიტუაციისა გახსნილი აქვს კარი მათთვის, ხო? უამრავი ნიუანსია უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც არის გასათვალისწინებელი. გარდა პოზიციის დაფიქსირებისა, ვფიქრობ, რომ აი სწორედ რომ რაღაცა განგაშის ზარი ასატეხი და ჩვენი შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები აი რაღაცნაირად 24 საათიან რეჟიმზე უნდა გადავიდნენ იმის გამო, და ეს რეჟიმი რას ნიშნავს? ისევ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს ეს ინფორმაციის გაცვლა იქნება, თუ ნებისმიერი თქვათ განვითარება რაღაცა პროცესების კვალდაკვალ. ასე რომ დიახ, ამოცანა რთულია, ძალიან ახლოს ხდება ეს ყველაფერი, ჩვენთან ნიშნულოვანი კავშირებია თქვათ საქართველოსა და ზოგადად რეგიონს შორის, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია ასევე რაღაცა დასავლეთის გვერდით დგომა და გამოხატულება თავისი დამოკიდებულების მიმდინარე პროცესების მიმართ.
ბანო გიორგი, თქვენი აზრით რა უნდა იყოს ახლა მთავარი ამოცანა საქართველოს ხელისუფლების ამ ყველაფრისგან? საქართველო იზოლირებული ვერ დარჩება და არც არის ბუნებრივია, თუნდაც ვიცით კონკრეტული ფაქტები საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობისა ხომ სირიის ტერიტორიაზე მიმდინარე ამბებში, რა უნდა იყოს ყველა ფრის გათვალისწინების ამ ურთულესი პროცესების გათვალისწინებით, რომელშიც მართლაც არის ბევრი აქტორი ერთი და მათი გაცხადებული პოზიციები და მიზნები და რეალური მიზნები შესაძლებელი არც იყოს თანხვედრაში, აი ამ ყველაფრის ფონზე რა უნდა იყოს მთავარი საფიქრალი საქართველოსთვის?
ესეთი რთული კითხვაა ნამდვილად. მე მგონია, რომ საქართველოს უნდა
კონდეს. მე შესაძლებელია უსამართლოდ რთულიც, რომ ასე გიზომ.
ორი რეალურად უნდა კონდეს ორი მიზანი, ანუ ლოკალური და გლობალური. ლოკალური მიზანი არის ის, რომ სპეცსამსახურებმა იმუშაონ ძალიან ყურადღებით, რომ მაქსიმალურად ეს მოძრაობა გადაადგილება, რაც ხდება საქართველოდან და საქართველოში, იყოს მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ. ის ფეთქებად საშიში რეგიონები საქართველოში, რომელიც ვიცით სადაც არის, ანუ მუსლიმანი მოსახლეობით მჭიდროდ დასახლებული რეგიონები, საიდანაც რეალურად ხდება გადინება ისლამურ სახელმწიფოში, არც თუ ისე დიდი ნამდვილად ახლა ამას არ გადავაჭარბებდი, მაგრამ არის ასე ვთქვათ მოძრაობა ამ მიმართულებით და აქ როგორც სპეცსამსახურები უნდა მუშაობდნენ აქტიურად, ასევე სახელმწიფო შესაბამისი პროგრამებით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ადამიანების ადგილზე დაკავება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზოგადად საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა და ყველას აქვს პრობლემები, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ადამიანებს აქვთ პრობლემები უმუშევრობის, პრობლემები საზოგადოებრივ სივრცეში ჩართულობის ნაკლებობის, ამიტომ ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ერთი კონტროლზე, მაგრამ ამავე დროს უნდა ამ ადამიანებმა უნდა იგრძნონ, რომ მათ აქვთ პერსპექტივა ამ სახელმწიფოში და ისინი არიან საზოგადოებრივი პროცესის ნაწილი. ეხლა რაც შეეხება გლობალურ საკითხს, საქართველომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი და მათ შორის განცხადებების დონეზე იმისთვის, რომ დარჩეს ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკის და ევროპული პოლიტიკის დღის წესრიგში. ანუ ძალიან კარგად ვხედავთ ერთ რამეს, რომ როგორც კი ცხელი მომენტები ინაცვლებს სხვაგან, საქართველო ყურადღების მიღმა რჩება და ისაკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ბუნებრივი ამ საკითხებსაც აკლდებათ ყურადღება. საქართველომ ერთის მხრივ უნდა მოახერხოს ის, რომ არ გამოეჭხიროს უაზროდ და ახლა თქვენ თქვით, რომ ამ კონფლიქტში ძალიან ბევრი შრეა. ხო, ერთის მხრივ ასადი ებრძვის თავის ოპოზიციას და საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს. მეორეს მხრივ ის ვაკუუმი, რომელიც შეიქმნა სირიაში, დაიკავა დაეშმა, ანუ ისლამურმა სახელმწიფომ. აქ რეგიონის სახელმწიფოები ჩართული არიან ამ კონფლიქტში და ეს არის ერთგვარად სექტარიანული დაპირისპირება სუნიტებსა და შიიტებს შორის, და ირანი ბუნებრივია და ჰეზბოლა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ კატარი და საუდის არაბეთი, ეს არის რეგიონალური ასე კოთ ხელის გადაგრეხვის საკითხი. მესამე დონეზე აქ ჩართული არიან რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. აი ამ შრეებში საქართველომ უნდა დაინახოს თუ რომელ შრეში არის მისი ადგილი. მე მიმაჩნია, რომ ანუ ყველაზე გლობალურ შრეში საქართველო უნდა ჩაერთოს განცხადებების დონეზე მაინც, ანუ სადაც არიან რეალურად ჩართულები მისი პარტნიორები, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, იმისთვის, რომ იმ ერთგვარად კალათაში, რომელიც აი ამ დიდ პროცესში მონაწილეობას მიიღებს, რა თქმა უნდა ძალიან პატარა ადგილი ჰქონდეს საქართველოს და საქართველო იყოს აი ამ ყველაფერში იმ ადგილას, იმ ნაწილში, იმ სივრცეში, სადაც არიან წარმოდგენილი ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები. და კიდევ ერთი კომპონენტიც, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველო უნდა გააკეთოს თუ არ გააკეთოს რეაგირება ამა თუ იმ მოვლენაზე, ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სახელმწიფოებრივი სტანდარტიც. ანუ ერთი მომენტია შიში, მეორეა სიფრთხილე და მესამეა სტანდარტი, რომელიც აქვთ ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, ხო? როდესაც ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვევა, როდესაც სიცოცხლის უფლება ირღვევა, როდესაც ადამიანების, ასე ვთქვათ, ქალებისა და ბავშვების სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არი ამ შემთხვევაში მოთამაშე და ვინ არის მთავარი, ასე ვთქვათ, თავდამსხმელი, თავმოყარე სახელმწიფო მიუხედავად მისი ზომისა თუ წონისა თუ შესაძლებლობისა, ამის წინააღმდეგ განცხადება ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთოს. აქედან გამომდინარე, რომ შევაჯამო ის, რასაც ვამბობ, ანუ საქართველო უნდა აჩვენოს თავი დასავლური სახელმწიფოების, ასე ვთქვათ, კალათაში, მან მაქსიმალურად აქტიურობა ამ მიმართულებით უნდა გამოიჩინოს და მისი პოლიტიკა უნდა იყოს დაფუძნებული სიფრთხილეზე და არა შიშზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. როდესაც პოლიტიკა არის შიშზე დაფუძნებული, ამ პოლიტიკას არასდროს კარგი შედეგი არ მოაქვს. და როდესაც ეს არის სიფრთხილეზე დაფუძნებული, აქ ეს ამ ყველაფერს მიყავს სახელმწიფო მიზნისკენ. აწარმოოს ფრთხილი და ღირებულებით კომპონენტებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და არა შიშზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ თუ რამე სიტყვის აი რუსეთი გაღიზიანდება. ხო? აი აქ არის სწორედ წყალგამყოფი ჩემი აზრი.
ქაბატონ შორნა, ის ამოცანები, რაზეც ბატონი გიორგი ლაპარაკობს, შესრულებადია თუ არა ყველაფრის გათვალისწინებით, რასაც ხედავთ თქვა პოლიტიკურ ასპარეზზე საქართველოში?
თითრა მე მგონი რომ არის მიღწევადი და შესრულებადი.
ხედავთ ამის პოტენციალს?
ჯერ ერთი რომ აი რომ საქართველო იმით რომ ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცები არიან და ძალიან რთულ პირობებში. ანუ საქართველო, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი საფუძველი აქვს იმისა, რომ ან უკვე არიან და ძალიან მნიშვნელოვან მისიაში იღებენ მონაწილეობას და ბუნებრივი ამ მისიაში მონაწილეობის მიღება ძალიან სერიოზულ ავტორიტეტს, ასე რომ ვთქვათ, ძენს საქართველოს ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში. ეს არ არის უბრალო ამბავი, ხო? ანუ რაღაც საფუძველი არის. ესე იგი ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით უკვე და ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში ჩაერთო თავის დროზე ჩვენი შეერაღებული ძალები, ხო? ქვეყნის სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება იყო ესეთი. მე მგონი რომ გასაგრძელებელი, ანუ ეს მნიშვნელოვანია. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვართ ჩართული მონაწილეობ და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და ურთიერთობების მეტსტაბილურობაში და მშვიდობიანობაში. ძნელია დღეს არ ილაპარაკოს შიშზე, იმიტომ რომ ჩვენს ტყავზე გამოვცადეთ, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს კონფლიქტის და ომის და უბედურების სიმძიმე, ხო? თუნდაც აფხაზეთი დავიწყოთ, აი აფხაზეთიდან და შემდეგ 2008 წლის ომი, ხო, ძალიან ადვილია, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან მარტივად მოხდეს რაღაცა საბრძოლო მოქმედებების ამოქმედება, ასე რომ ვთქვათ, მითუმეტეს ასეთი სიახლოვე, ხო, პრობლემებთან, პრობლემურ რეგიონებთან. არ ვიცით, ამიტომ ძნელი არ ვილაპარაკე დავეთანხმებათან გიორგის, რომ შიშს აქვს ძალიან დიდი საფასური, მაგრამ შიში საფუძველიც არსებობს, თუმცა ეს ხო ელემენტარულია, ვთქვათ, რაღაცა ერთ აბზაციანი განცხადების გაკეთება, ან ხარდაჭერის გამოცხადება. ამას ხო არაფერი განსაკუთრებული არ სჭირდება, ხო? ამას სჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამას სჭირდება სტანდარტები და პრინციპში ამას არც შიშთან და არც სიფრთხილესთან კავშირი არ აქვს, ხო? ანუ რაღაც ძალიან უნივერსალურზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, რაც არის ადამიანის სიცოცხლის უფლება, რომელიც სადღაც ძალიან ახლოს ჩვენთან ირღვევა ეს უფლება და შეიძლება ხვალ ჩვენთანაც რაღაცა ეს რასაც ნიშნავს, ხო, გადატანის, აი სპილოვერის ეფექტი სავსებით შესაძლებელია დღევანდელ მსოფლიოში. ასე რომ მე მაინც მგონია, რომ შესაძლებელია აი ამ რაღაცა ოქროს შუალედის რაღაცნაირად დაცვა და იყოფნა, სადაც დღეს პროგრესული განვითარებული დემოკრატიული საერთაშორისო რაღაცა საზოგადოება და საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრი არსებობს. პატარა სახელმწიფოს რაღაცნაირად ეს დარჩენია მხოლოდ, რომ კეთილს ინდისიერად თამაშოს, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე პარტნიორების გვერდით იდგეს და გააგრძელოს უკვე არსებული გზა ჩვენი წვლილის შესატანი ამ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს შორენა ლორდქიფანიძე, პოლიტოლოგი ის და პოლიტოლოგი გიორგი რუხაცე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული ნინო ქელაშვილს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Da da da. Are we really happy here with this lonely game we're playing? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. In a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Announcement Radio Tavisuplebas.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აკურაში დღიურ შენი გადიოს თხოვნით წერს ნათია კაპანაძე, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. თავისუფთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის პრესამ აქტიურად გააშუქა თურქეთში რუსეთის სრულუფლებიანი ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. გაზეთმა კომერსანტმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც მკვლელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთისა და თურქეთის თანამშრომლობას სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში. Сирия ეწერება სამკუთხედში ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, რომ მოსკოვში მოლაპარაკება გამართეს რუსეთის, ირანისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და რომ რუსი დიპლომატის მკვლელობამ ვერ ჩაშალა აღნიშნული შეხვედრა. გამოცემის დასკვნით შეხვედრამ აჩვენა, რომ ტერაქტმა გააქტიურა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს მოსკოვი თეირანი ანკარის სამკუთხედში. ფრაგმენტი სტატიიდან: სირიის დარეგულირების საკითხში ზიმის ცენტრი ინაცვლებს რეგიონში. ამასთან სირიის მომავალს განსაზღვრავენ რუსეთი, ირანი და თურქეთი, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ინაცვლებენ მეორე პლანზე. ციტატის დასასრული: სტატიის მიხედვით, მოლაპარაკების პროცესში შესაძლოა პირველად ჩაერთონ არამხოლოდ სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლები, არამედ თურქეთისა და ირანის ხელშეწყობით მოქმედი ზოგიერთი შედარებით ზომიერი დაჯგუფების ლიდერიც. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ანკარაში მომხდარი მკვლელობის გამოძიებაში ჩაერთო რუსეთიდან მივლენილი ოპერატიულ საგამოძიებო ჯგუფი 18 ადამიანის შემადგენლობით. გამოცემა ციტირებს თურქეთის პრეზიდენტის სიტყვებს: არავის მივცემ საშუალებას გააფუჭოს რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა. ჩემი და თურქი ხალხის სახელით ვგმობ რუსეთის ელჩის მკვლელობას, წვეული იყოს მკვლელი. ტელეფონით ველაპარაკე პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და ჩვენ ერთსულოვანი ვართ იმაში, რომ ეს იყო პროვოკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ორი ქვეყნის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენებას. ციტატის დასასრული: გაზეთი იზვესტია კი რუსეთში სუიციდის პრობლემის შესახებ წერს. სუიციდის მიხედვით რუსეთი ევროპაში მეცხრე ადგილზია. ასეთი სათაური აქვს წამსგვარებული ინტერვიუს რუსეთის მთავარ ფსიქიატრ ზურაბ კეკელიძესთან, რომლის თქმითაც, როცა კრიზისი მწვავდება, ზღვრული მდგომარეობების რაოდენობა იზრდება. თუმცა კეკელიძის თქმით, გასული საუკუნის 90-იან წლებთან შედარებით რუსეთის მოქალაქეები უკეთ არიან მომზადებული და უკეთესადაც იცავენ თავს. რუსეთის მთავარი ფსიქიატრის თქმით, 2005 წლიდან სუიციდის დონე მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2005 წელს რუსეთი მესამე ადგილზე იყო მსოფლიოში. ახლა რუსეთი ევროპაში მეცხრე, მსოფლიოში კი მე-14 ადგილზეა. ვითარება გაუმჯობესდა, მაგრამ მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, განსაკუთრებით მოზარდებში. წერს იზვესტია, რომლის პუბლიკაციის მიხედვითაც რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო აპირებს ააღორძინოს სამკურნალო შრომითი სახელოსნოები საავადმყოფოებში, სამჯერ შეამციროს საწოლების რაოდენობა ფსიქიატრიულ სტაციონარებში და განავითაროს ფსიქიკური გადახრების ამბულატორიული მკურნალობა. პოსტსიმართლის ეფექტი. გაზეთ ვედომოსტიში ასეთი სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან რუსეთის მოქალაქეები მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებს. ფონდ მედია სტანდარტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ რუსეთში იზრდება იმ რეგიონების რიცხვი, რომელთა მცხოვრებლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილი მედიის მიმართ. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 13-დან 24-მდე გაიზარდა ისეთი რეგიონების რაოდენობა, რომელთა აუდიტორიის 40% ამბობს, რომ შეხვედრია მედიით გავრცელებული ტყუილი ან პროპაგანდა. მოსკოვში ასეთი აუდიტორიის წილი გაიზარდა 46-დან 42%-ამდე. მოსკოვის გარდა კრიტიკულად განწყობილი რეგიონების ჩამონათვალში ლიდერობენ პეტერბურგი, ორლოვის მოსკოვისა და ლიპეცკის ოლქები. ყველაზე ლოიალური განწყობები კი გვხვდება ჩეჩნეთში, ყირიმში, ბაშკირეთსა და ჩუვაშეთში. სტატიის მიხედვით, პროპაგანდა მოიტანა ის, რომ ხალხი აღარ ენდობა ტელევიზიას და სულ უფრო მეტი ადამიანი იღებს ინფორმაციას ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლკროული მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Legend პოეტის თანახმად მე-19 საუკუნეში ვინმე მონამელექსეს ბლუზურ ხანგზე უთქვამს ნამდვილი ბლუზმენის ვაჟასეული პრინციპი. ჯობ მოკვდეს მშიერ ტიტველი კვდებოდეს არადმინავდეს. ერთგვარი ქცევის კოდექსით შეუდგენია, რომლის თანახმადაც ბლუზი არა მაძღარმცონარეთა, არამედ უბედური, მაგრამ კერკეტი კაკალი კაცების მოგონება გახდა. თუ კაცი მოჭმის ცხოვრებას გადაჰყოლია და უსამართლობა არადადარდებს, თუ მჩაგვრელისთვის ერთხელ მაინც საკადრისი პასუხი არ გაუცია და საკანში არ გამოუკეტავთ, თუ ბამბის პლანტაციებში წელში გაწყვეტილ სიკვდილი არ უნატრია და ცხვირპირში არც ზედამხედველთა როზგი მოხვედრია, მასზე მისისიპედი კაიყმა ნაკლებად ითქმისო. ხოდა დღეს ერთ ასეთ კაიყმაზე მოგახსენებთ, რომელიც ამერიკული მუსიკალური ოჯახის უსახელო და უსამართლოდ მივიწყებული წევრი ბრძანდება. არა და მისისიპის შვილია, დელტური ბლუზის შვილი.
Well, I went down to hell and laid down. Went down in heaven, laid down. Lord, angel, oh my Lord, went down in heaven, laid down.
Robert Lee Burnside, Hammond Township, Mississippi's ნაპირებზე დაიბადა. სიღრმე ბამბის პლანტაციებში მძიმე შრომაში, თევზის ჭერასა და საღამოობით ბლუზის ხეგინში გაატარა. პატრო მყარებელი არ ამხოლია გიტარაზე დაკვრა რომ ესწავლებინა, ამიტომ სმენასა და გულისთმას მინდობილი მარტო წვალობდა ნაჯაფარი ხელებით. სოფლური ბლუზის ჯგუფში დაფთიანებული 18 წლის ხმაწველი ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში წავიდა ლუკმაპურის საშომნელად. იქ ბიძაშვილი მადი ვოტერსი ეგულებოდა, რომელიც უკვე ჩიკაგური ბლუზის მეფეთ იწოდებოდა. ხოდა სახელოვანი ნათესავის წყალობით რობერტ ლიბერსაიდმა ქალაქის კლუბებსა და ლოთხანებში დაიწყო კონცერტების გამართვა. ისეთი ხვითო გამოდგა, რომ მისი უნიკალური თვითნასწავლი საგიტარო ხელწერით და უჩვეულო ფალცეტით პროდიუსერები მალევე დაინტერესდნენ. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა შესთავაზეს და დიდ სცენაზეც დაპირდნენ არნახულ წარმატებას. თუმცა ზუსტად მაშინ, როცა ბედნიერი წამების მოახლოება იგრძნო, იმ ჩემი ცოდვით სავსეს ბედმა უყელა. ერთვაშად მოუკლა არტისტული კარიერისა თუ უკეთესი მამამისი მეტი. ერთ საღამოს, როცა ოჯახის წევრებთან ერთად დაღლი და ქამცული სახლში ბრუნდებოდა, გზად გალეშილ კუკლოს კლანელ ტიპებს გადაეყარა. შელაპარაკებას გნიასი და ტყუების წვილი მოჰყვა. მამა, ბიძა და უფროსი ძმა მის თვალწინ გამოასალმეს სიცოცხლეს. თავად კი სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. ამამბის გამო რობერტ ლი ბერნსაიდს ჩიკაგოში აღარ დაედგომებოდა. ცხოვრებაზე გულაყრები მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა. გულში თუ სულში რაედო, ალბათ არ გახლავთ რთული გამოსაცნობი. შურის ძიების ფიქრი მაჯლაჯუნასავით აწვა. სმა დაიწყო. მის დღემში მშვიდი და ლაღი, დაბღვერილი, გაფოყული დაიარებოდა. ხოდა ერთხელაც თავისი შავკანიანი მოძმის დამცირება ვერ აიტანა, გამოისარჩლა და მჩაგვრელს რევოლვერით გაუსწორდა. რობერტს მისისიპის ყველაზე ძველ და ნაკლებად საამო რეპუტაციის მქონე დაწესებულებაში, პარკმენის ციხეში უკრეს თავი. თუმცა 6 თვეში გაანთავისუფლეს, რადგან მისი ნამოქმედარი აუცილებელ მოგერიებად მოინათლა. ახლა ერთ უნიკალურ აუდიო მასალას მოვისმენთ, რომელიც ამერიკელმა ფოლკლორისტმა ალან ლომაქსმა 1978 წელს მისისიპიში მოგზაურობისას ჩაწერა. რობერტ ლი ბერნსაიდის არტისტული კარიერის წამოწყების მცდელობებს ჩიკაგოში დაესვა წერტილი. როგორც თქვი, მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ბლუში კლავდა გაკოტრებულ ოცნებებს. ის 90-იანების დასაწყისში გაახსენდათ, როცა რამდენიმე ეთნომუსიკოლოგმა სოფლურ ბლუზზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება გადაწყვიტა. მისისიპის ნაპირებზე კარდაკარ ეძებდნენ იმ გლეხებს, რომლებიც უკეთ გაუყოლავდნენ გზას ბლუზური სევდის ხლართებში. ამ გზაზე რობერტსაც სულ შემთხვევით გადაიყარნენ. უკერისეული რიტმულ პერკუსიული ბუგისვლებით ერთ აკორდზე აწყობილ 30-იანი წლების ქანთრი ბლუზს ელექტრონული ჟღერადობით ასრულებდა. ხოდა დოკუმენტური ფილმის წყალობით მსოფლიო მასაკოვანი ბლუზმენი ხელახლა აღმოაჩინა. რამდენიმე ომახიანი ალბომი ჩაწერა და გასტროლებით ევროპასაც გადაწვდა. საკვირველი ისიც გახლავთ, რომ 66 წლის რობერტ ლი ბერნსაიდის მუსიკაზე ახალგაზრდები შეიშალნენ, რაც კი წარსულში სითბო სიყვარული და დაფასება აკლდა სამივე ერთად დიდი დოზებით დაატეხეს თავს. ჯეელობაში წართმეული ხალისით მოხუცმა კიდევ 10 წელს ისულდგმულა. მისი სიპელი გაიყმა 2005 წელს, 78 წლის ასაკში აღესრულა. Thank you.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლკურული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
But nobody's allowed in while they're rehearsing. You're going to be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, we couldn't because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Now that's all there is to it. Everybody, put the fuck down.
Mm-hmm.